Ferría de Arosa.
Estar informado. Hoy en COPE te invitamos a conocer quién fue Agustina Carolina Otero Iglesias. Yo soy Silvia Vieito. Escuchas COPE Ría de Arosa y desde el Concello de Valga nos atiende el técnico del museo local, Santiago Chenlo. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Contanos cómo lle explicarías a que non saiba nada dela quen foi la bella Otero.
Pois eu diríalles que foi unha artista da Belle Époque que é moi, moi coñecida en Francia, é moi coñecida tamén en España, en Galicia, en Francia, pola maioría da sociedade, e aquí por xente que se un pouco se vai especializando na época, ou lle gusta, pois eso, o mundo da Belle Époque. Pero para o público en xeral non é tan coñecida. Diría que se quizáis é a razón principal que nos levou a facer unha sala exclusiva no Museo da Historia de Valga para que todos e todas podan vir a coñecela.
Claro, un dos andares do Museo da Historia de Valga está reservado para ela. Non sei se son os seus vestidos os que máis chaman a atención entre todas as pezas que tedes.
Son, teño que dicir que son reproduccións. Foi prácticamente imposible seguir o rastro a casi ningunha peza dela. Porque hai que dicir que por un lado, a Bella Otero foi como un personaxe que se foi creando ela mesma e dentro desa creación dese personaxe foi mitificando cousas e de algún xeito tamén dicindo pois moitas verdades, pero parte de mentiras. Entón, a súa fama fixo que tuvese pezas moi, moi luxosas, pero despois desenvolveu unha enfermidade, a ludopatía, e desfixose de todo para trocalo, probablemente por cartos, para despois invertir nos casinos. Entón, as súas xoias, vestidos, pois estarán dispersos por distintas partes, moitos, casi seguros, sen ninguna certificación de que son directamente de ela. Entón, nos o que temos nos vestidos son unhas reproduccións basadas nas súas postais. Pero, aínda así, sendo reproduccións, a xente é o primeiro que pregunta. Son orixinais, e eso quere dicir que polo menos o conseguimos moi ben, e aínda eso, sendo reproduccións con texidos actuais, emanan un luxo. Entonces, casi inimaginable o que serían os vestidos orixinais.
Uh-huh. Ainda que marchou de Valga de pequena, seica un veciño de aquí, a Violara, lin que no seu testamento, ainda que lle quedara pouco por esa problema da ludopatía, yo deixaba todo os valgueses, é así?
Sí, en concreto para a escolarización dos nenos e nenas de Valga. Entón, é como en xeral a súa vida é apaixonante. E isto en concreto, este dato que comentas, pois chama moito a atención, porque é como se quixese, tra a súa violación, ela marchou, porque socialmente, ainda por riba, foi como culpada. Entón, prácticamente, poderíamos decir que casi non quixo saber moito máis de aquí, de Valga. E ao final da súa vida é como que se suele decir, non, a vellez, volver a unha nenez. Entón, supoño que lle quedou ese sentimento de que se os nenos e nenas tuvesen unha escolarización e se loita pola súa escolarización, o seu futuro será moito mellor.
Qué bonito. ¿Hay algún outro dato así antes de que nos pasemos polo museo e descubramos moitos máis da Bella Otero? ¿Algún outro dato que pague a pena, como por exemplo este legado que quixo deixar a Valga, aínda que nunca volvera?
Bueno, eu creo que realmente paga a pena aproximarse á súa figura. É dicir, todas as persoas que veñen porque ou xa son uns apaixoados ou empezan a selo. É dicir, en canto alguén dos ointes lea algo sobre ela, é como magnético, empezas a ver, pois xa digo, as súas non é que o diga eu, a súa vida é de película, fixéronse varias películas, algunha serie tamén para TVG. Entón é unha vida moi moi atractiva, é sair da dunha vida da infancia de dunha miseria real, chegar a estar encumbrada e despois, bueno, claro, o declive, non? Da artista, que conlevou tamén, de algún modo, o declive da persoa. Pero o estar nas altas esferas, codearse cos estratos sociais máis elevados, todo eso crea un magnetismo. É como reflectir que calquera que teña un obxectivo ou que loite pola súa paixón pode chegar a cadar o estar, bueno, eso, no máis alto. Entón, xa digo, podería decir moitos datos, pero eu creo que o mellor é que os ointes se lean algo, moi, aínda que sea por moi pouco, ou algunha novela ou algunha biografía que haxa sobre ela ou un simple artigo, de seguro que van a quedar enganchados e van a querer coñecer máis sobre ela.
A entrada ao museo, Santi, é gratuita, verdade? Cando vos poderíamos visitar?
Pois é gratuita. E para o público en xeral estamos abertos durante a semana polas mañás. Despois, para grupos ou visitas concertadas, con contactar cos... podes buscar, bueno, en Google ou na nosa web ou no noso Facebook, podes buscar o contacto e para eso, para grupos ou visitas concertadas puntuais, quero dicir, pode ser fora dese horario regular.
Fora de 9 a 2 de luns, sí, a venres, habería esa posibilidade de concertar algunha visita concreta, sí, para sí, grupos. Sí. Pois quedámonos con este dato. Moito máis que poderíamos coñecer de ese non soño americano de La Bella Otero, senón o soño valgués desta ilustre que temos aquí na provincia de Pontevedra e da que podemos coñecer moito máis dende o Museo da Historia Local do Concello de Valga. Hoxe falamos co técnico do Museo de La Bella Otero. Santiago Chenlo, moitísimas grazas.
Grazas a vos, e aquí vos agardamos entón.
COPE Ría de Arosa.
Y te cuento también la noticia que nos ofrece ahora Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. COPE te puede adelantar que Merchi Álvarez ha dado por terminada la recaudación de fondos para poder pagarse un tratamiento a su enfermedad rara. En Corea del Sur ha encontrado una vía de esperanza a la atrofia muscular espinal que sufre esta vecina de Cambados.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues nos quedamos con esa recomendación de hacer un recorrido por todos los concellos de la comarca de Arousa en estos últimos días para quien todavía pueda disfrutar de las vacaciones y para los que disfrutamos del verano, que el verano es para todos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
No tengo mucho que ofrecerte, ¿ves?